Splnomocnenec vlády Peter K., ktorý čelí obvineniu, podá sťažnosť proti jeho vzneseniu a chce vystúpiť na vláde. Opozícia to kritizuje. KDH vylučuje spoluprácu s ktoroukoľvek politickou stranou, ktorá by v budúcnosti chcela siahať na vatikánske zmluvy. Českí poslanci sa dnes išli na mimoriadnej schôdzi, na ktorej sa chce opozícia pokúsiť vysloviť nedôveru Babišovej vláde.
Počúvate Infolumen.
Pri počúvaní vás krátko po 17. hodine 30. minúte vítajú Pavel Keľov a Iveta Kureková.
Domáce spravodajstvo.
Splnomocnenec vlády pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Peter K. podá sťažnosť proti vzneseniu obvinenia, ktorému čelí. Označil ho za nesporne politicky motivované.
Vyzval som aj na určenie termínu na nazretie do spisu. Tento proces vítam, pretože bude možné predložiť do spisu všetky aj nové dôkazy, ktoré nebolo do dnešného dňa možné oficiálne sprítomniť. A to samozrejme aj za prítomnosti doktora Štefana Harabina. Po druhé som požiadal pána premiéra, aby som zajtra mohol vystúpiť na vláde a predložiť im niektoré veľmi závažné dôkazy, ktoré sa dlho utajujú.
Verejnosti chce Peter K. predstaviť vo štvrtok. Zámer splnomocnenca vlády vystúpiť na zajtrajšom rokovaní vlády kritizujú opozičné strany. Poslanec Národnej rady za SAS Tomáš Salaj zdôraznil, že nemal byť splnomocnencom už dávno.
Peter Kotlár má obrovskú zodpovednosť ako splnomocnenec vlády, on zneužíva a zneužívajú v podobe strašenia ľudí, že očkovanie je nebezpečné pre ich zdravie, že môže poškodiť ich zdravie, prípadne mohlo poškodiť ich zdravie. Straší, aby si ľudia nedávali transfúziu krvi od očkovaných darcov, priamo ohrozuje tých pacientov pred hroziacimi stratami krvi.
Poslanec Oskar Dvořák si myslí, že vláda by sa mala venovať reálnym problémom, nie vyvráteným konšpiráciám.
A ja chcem upozorniť, že toto už má reálne následky, toto, čo pán Kotlár rozpráva, spochybňuje očkovania, že máme historicky najnižšiu kolektívnu imunitu, zomiera nám deti na čierny kašel, máme tu epidémiu žltačky, máme tu naozaj že veľké problémy, čo sa týka očkovania.
Dvořák ministra zdravotníctva Kamila Šaška vyzval, aby sa spolu s ministrom školstva Tomášom Druckerom postavili Petrovi K. na odpor a vyzvali ho na odstúpenie. Podobný názor majú aj poslanci opozičného KDH František Majerský a Peter Stachura.
Tento večerníček na pokračovanie žiaľ trvá. My chceme ešte raz povedať, že trváme na tom, že Peter Kotlár mal už dávno odísť z tejto pozície, pretože nedoručuje výsledky ani to, čo ho vládna koalícia de facto žiadala, aby prešetril a sa spýtal, ako by mala byť nastavená Slovenská republika na potenciálne budúce pandémie.
Opozičné progresívne Slovensko podáva trestné oznámenie pre prepojenia amerického sexuálneho násilníka Jeffreyho Epsteina na Slovensko. Vo zverejnenej komunikácii sa podľa PS objavujú správy so slovenskými občanmi či s ľuďmi, ktorí sa v tom čase na Slovensku nachádzali. Dokumenty majú tiež obsahovať stovky správ o slovenských obetiach sexuálneho násilia, hovorí poslankyňa Národnej rady za PS Beata Jurík.
Jeffrey Epstein je už síce mŕtvý, ale celá tá jeho sieť nechutných zvrhlíkov fungovala a myslíme si, že tieto osoby majú čeliť spravodlivosti. A naopak obetiam, ktoré hovorím sú aj na Slovensku, by sa mali tej spravodlivosti dočkať.
Poslankyňa Národnej rady za PS Zuzana Števulová vyzvala všetky ženy, dievčatá a aj ďalších ľudí, ktorí sa cítia ako Epsteinové obete, aby sa nebáli o tom prehovoriť.
Miroslav Lajčák je momentálne skompromitovaná osoba. Zároveň je to vysoko postavený politik, bývalý minister zahraničných vecí. Ako taký môže byť držiteľom bezpečnostnej previerky. Ak je to tak, vyzývame zodpovedné orgány, aby začali okamžite konať, otvorili jeho bezpečnostnú previerku, ak ju má, a zrušili mu ju.
Plénum Národnej rady zaradilo dnes na návrh poslankyne Jurík opozičné uznesenie na podporu Epsteinových obetí do programu aktuálnej parlamentnej schôdze. Ide o spoločný opozičný návrh. Parlament zaradenie bodu schválil aj vďaka podpore viacerých poslancov za SNS. Podporil ho aj nezaradený poslanec Ján Ferenčák. Na zaradenie tohto uznesenia reaguje poslankyňa Národnej rady za SAS Bajo Holečková.
Avšak sa obávam, že opäť to dopadne tak, ako s inými dôležitými vecami, že opäť nebudeme o tejto veci rokovať. Pretože sa len zaradil na schôdzu, ale nedal sa žiadny termín. A toto je veľmi dôležité. Už nemôžeme mlčať.
Kauze Epstein sa dnes venovali aj mimo parlamentní demokrati a poslanec Národnej rady Ľubomír Galko. Ten uviedol, že ak sa ex-porad Salajčák zúčastnil nejakých protizákonných vecí, tak to s najväčšou pravdepodobnosťou odhalí medzinárodné vyšetrovanie. Na jeho správy a jeho kontakty s Epsteinom upozornil najmä z hľadiska zahraničného postavenia Slovenska a jeho bezpečnosti.
A to je jeho ponúkanie a presadzovanie Roberta Fica ako rozvracača Európskej únie, ako škodcu demokratickej Európy, hlavnému americkému ideológovi extrémnej pravice a významnému odporcovi Európskej únie Steveovi Bannonovi. Podstatné je údajné financovanie Roberta Fica a strany Smer americkými extrémistickými pravicovými kruhmi.
O tom chcú podľa Galka hovoriť aj na zajtrajšom mimoriadnom zahraničnom výbore a výbore pre európske záležitosti. Tieto podozrenia by mal premiér Fico podľa Galka vyvrátiť. Diskurs o komunikácii medzi Lajčákom a Epsteinom podľa premiéra účelovo prekrýva problematické preplácanie faktúr z dotácií matky lídra opozičného PS Michala Šimečku Marty Šimečkovej.
Kryjete pána Šimečku a jeho obrovský škandál, ktorý sa týka sprenevery peňazí na úrovni národnej aj na úrovni medzinárodnej, pretože rodina pána Šimečku na úrovni Európskej únie trhu je 100 tisíc, okolo 160 tisíc eur. A chcem vás požiadať, aby ste prosím aj vy možno vašim prístupom teraz vo všeobecnosti prispeli k tomu, že táto krajina sa bude trošku upokojovať a nie rozblázňovať.
Premiér Fico však neodpovedal na otázky, či sa stretol s bývalým poradcom amerického prezidenta Donalda Trumpa, Steveom Bannonom alebo so samotným Epsteinom. Kauza Epstein sa medzi tým rozoberá aj v zahraničí. Poľský premiér Donald Tusk dnes pred rokovaním jeho vládneho kabinetu vyhlásil, že čoraz viac informácií naznačuje, že v prípade aféry amerického sexuálneho násilníka Epsteina išlo o operáciu ruskej tajnej služby KGB zameranú na kompromitovanie západných elít. Podľa dostupných analýz mohol mať podľa neho Epstein prístup k rozsiahlým finančným zdrojom nejasného pôvodu. FBI tvrdí, že mala informácie o tom, že Epstein spravoval čas majetku Vladimíra Putina.
Krátko z domova.
Poslanci Národnej rady dnes posunuli do druhého čítania viacero noviel a zákonov. Sú medzi nimi aj novela zákona o matrikách, nový zákon o medzinárodnej ochrane a návrh novely zákona o posudzovaní zhody výrobku. Ďalej idú aj zákon o osvedčovaní listín a podpisov na listinách a novela zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti. Vyradenie dlhodobo nepoistených vozidiel z evidencie a automatické ukladanie pokut za nesplnenie povinnosti mať uzatvorené povinné zmluvné poistenie má priniesť návrh zákona, ktorým sa menia a doplňajú niektoré zákony v súvislosti s nepoistenými vozidlami. O opozičných návrhoch na odvolanie viacerých ministrov, ako aj o návrhu na vyslovenie nedôvery vláde, majú poslanci Národnej rady rokovať zajtra po hlasovaní, ktoré bude o 17. hodine. Rozhodol o tom parlament na návrh koaličných poslaneckých klubov. O 7 návrhoch majú rokovať v spoločnej zlúčenej rozprave. Opozičné KDH avizuje predloženie legislatívneho návrhu, ktorým chce ešte pred nadchádzajúcimi voľbami odstrániť nerovnosť, na ktorú v súvislosti s volebnými obvodmi upozornil ombudsman Robert Dobrovodský. KDH preto vyzýva celé politické spektrum k spolupráci na odstránení protiústavnosti, na ktorú ombudsman upozornil. Deklaruje, že je pripravené prevziať iniciatívu. Predložiť chce aj konkrétny návrh riešenia. Asociácia hospicovej a paliatívnej starostlivosti Slovenska upozorňuje na vážne následky vydaného cenového opatrenia Ministerstva zdravotníctva, na základe ktorého zdravotné poisťovne uhrádzajú platby za výkony lôžkovým a mobilným hospicom. Úprava cien od 1. februára podľa nej nepokrýva zvýšené náklady a mobilné hospice preto varujú, že svoju činnosť môžu ukončiť. Prezident Peter Pellegrini prijal dnes v prezidentskom paláci na nástupnej audiencii nových veľvyslancov Slovenskej republike. Poverovacie listiny mu odovzdali mimoriadny a splnomocnený veľvyslanci Ruskej federácie Sergej Andrejev a izraelského štátu Jakob Janovský.
Z cirkvi.
Kresťansko-demokratické hnutie nebude vo vláde so žiadnou stranou, ktorá by chcela otvárať vatikánske zmluvy. Predstavitelia KDH takto reagovali na vyjadrenie Progresívneho Slovenska, podľa ktorého sú zmluvy jednostranne nevýhodné. Konferencia biskupov Slovenska považuje základnú zmluvu za dobre nastavený právny rámec, ktorý zabezpečuje jasné pravidlá spolupráce štátu a cirkvi pre dobro všetkých. Téme sa venuje Julia Kavecká.
Progresívne Slovensko chce otvoriť diskusiu o opodstatnenosti existujúcej podoby zmluvy so Svetou stolicou a hľadaní takej formy vzťahu Slovenska s katolíckou cirkvou, ktorý rešpektuje princíp náboženskej neutrality štátu zakotvený priamo v ústave. Predseda KDH Milan Majerský naopak hovorí, že zmluva nastavila jasný a stabilný právny rámec medzi štátom a cirkvami.
Nastavil vzťahy, aby vedeli medzi sebou komunikovať, aby ľudia, ktorí sú v týchto cirkvách, vedeli riadne, seriózne byť činní a neboli za to perzekovaní.
Poslanec KDH František Mikloško navyše dodal, že hnutie nebude vo vláde so žiadnou stranou, ktorá by chcela otvárať vatikánske zmluvy.
Vatikánske zmluvy a zmluvy všetkých cirkví so štátom sú pre nás červenou čiarou, priniesli pokoj a každý, kto by chcel na toto siahať, nech zabudne na akúkoľvek spoluprácu s KDH.
Základná zmluva nie je podľa konferencie biskupov Slovenska o výsadách, ale o dobre nastavenom právnom rámci, ktorý zabezpečuje jasné pravidlá spolupráce štátu a cirkvi pre dobro všetkých. Hovorkyňa biskupov Katarína Jančišinová.
Tie sú dlhodobo stabilné, transparentné a založené na vzájomnom rešpekte. Cirkev tak môže slobodne naplňať svoje poslanie v službe spoločnému dobru nielen veriacich, ale všetkých občanov v oblasti vzdelávania, sociálnej solidarity, zdravotnej starostlivosti, kultúry, ochrany ľudskej dôstojnosti a etických hodnôt.
Vatikánskej zmluve sa budeme venovať aj v relácii Zaostrené v pondelok po 11. hodine.
Ste povolaní svedčiť v spoločnosti, kde sa život a viera zdajú byť čoraz viac vzdialené od seba, povedal pápež Leo XIV. Reholníkom a členom apoštolských spoločenstiev počas svätej omše na sviatok obetovania pána. V tento deň tak spoločne so zasvetenými oslávil 30. svetový deň zasveteného života, informuje Ľudovít Malík.
Svetú omšu začal pápež v átriu svätopeterskej baziliky, kde požehnal hrobničné sviece. Po svojej homílii ponúkol zamyslenie nad zasveteným životom, pričom vychádzal z evanjeliovej udalosti obetovania pána v Jeruzalemskom chráme. Ako uviedol, tam sa stretla Božia a ľudská láska.
Zo strany Boha nám skutočnosť, že Ježiš je predstavený ako syn chudobnej rodiny, ukazuje, ako sa nám on sám ponúka v plnom rešpektovaní našej slobody a v zdieľaní našej chudoby. V jeho konaní totiž nie je nič donucovacie, ale len odzbrojujúca moc jeho daru.
Svätý Otec ďalej pokračoval vo svojej meditácii výzvou, že cirkev od zasvetených žiada, aby sa stali prorokmi a poslami, ktorí ohlasujú pánovu prítomnosť a pripravujú mu cestu.
Vaši zakladatelia a zakladateľky podajní pôsobeniu Ducha Svätého vám zanechali nádherné vzory toho, ako konkrétne žiť tento mandát.
Dnešný svet ale potrebuje nielen prorokov, ale hlavne svedkov, povzbudil prítomných pápež.
Aj dnes, vďaka svojmu evanjeliovému povolaniu a množstvu charitatívnych služieb, ktoré poskytujete, ste povolaní svedčiť v spoločnosti, kde sa viera a život zdajú čoraz viac vzdialené od seba, v mene falošného a redukcionistického chápania osoby, že Boh je prítomný v dejinách ako spása pre všetky národy.
Na záver homílie sa Leo XIV. Poďakoval zasveteným za ich službu a zároveň ich povzbudil, aby tam, kde ich pošle prozreteľnosť, podporovali pokoj a boli znamením nádeje.
So zasvetenými sa včera stretli aj slovenskí biskupy vo viacerých diecézach. V Bratislavskej sa reholníci a reholničky spoločne stretli v kostole svätej Alžbety na pozvanie bratislavského arcibiskupa monsignora Stanislava Zvolenského. Nahrával Boris Kolár.
Hlavným celebrantom svätej omše bol apoštolský nuncius na Slovensku monsignor Nikola Girasoli, ktorý sa prítomným zasveteným osobám prihovoril a zdôraznil, aby ich reholný život bol príťažlivý a aby mohli prebudiť svet, najprv potrebujú prebudiť seba.
Tento deň, ktorý je prekrásnym a dôležitým dňom obetovania Pána v chráme, prosíme a chceme spolu so všetkými reholníkmi a reholníčkami Slovenska aj my predstúpiť pred Pána, predstúpiť so srdcom vždy plným prítomnosti Ducha Svätého. A preto som v homilii prosil reholníkov a reholníčky o túto veľkú túžbu, ktorú aj pápež František viackrát vyjadril, že misiou našich reholníkov a reholníčok je prebudiť svet.
Podľa slov Juraja Mihályho, provinciála Františkanu na Slovensku, bolo stretnutie predovšetkým pripomenutím si hodnoty a daru zasveteného života.
To, čo otec nuncius neustále zdôrazňuje, to bohatstvo tých chariziem, tak to je jedna vec, ale zároveň aj každý v tej svojej vlastnej komunite ten dar toho bratstva alebo sesterstva.
Páter Miroslav Kulich, predseda konferencie vyšších reholných predstavených na Slovensku, pre Rádio Lumen uviedol, že je to vždy veľká vec, že môžu takto spoločne s biskupmi sláviť deň zasvetenia ako znamenie cirkvi.
Mňa tak veľmi oslovilo z tej jeho homilie, že tie naše sľuby obnovujeme nie preto, že by tam bola nejaká doba spotreby ako pri nejakých liekoch, ale že je to kvôli nám samým, aby sme sa tak nánovo zapálili pre to naše povolanie.
Stretnutie zasvetených osôb po svätej omši pokračovalo spoločným agape v priestoroch Centra Salvátor.
Predsedníctvo Komisie biskupských konferencií Európskej únie vyjadrilo solidaritu a duchovnú blízkosť obyvateľom Grónska. Tí čelia rastúcej geopolitickej nestabilite a neistote, ako aj závažným dôsledkom klimatických zmien a pretrvávajúcim sociálnym výzvam. Biskupy opätovne potvrdili, že o budúcnosti Grónska musí rozhodnúť samotný grónsky ľud pri plnom rešpektovaní jeho práv, dôstojnosti a ašpirácií. Zároveň zdôraznili dôležitosť dodržiavania medzinárodného práva, zásad Charty Organizácie spojených národov a územnej celistvosti Dánskeho kráľovstva. V Sixtínskej kaplnke sa začali mimoriadne reštaurátorské práce na freske Posledný súd od Michelangela Buonarrotiho. Čistenie by malo trvať približne 3 mesiace a kaplnka zostane počas celého obdobia otvorená návštevníkom.
Zahraničné spravodajstvo.
Českí poslanci sa dnes zišli na mimoriadnej schôdzi, na ktorej sa chce opozícia pokúsiť vysloviť nedôveru vláde Andreja Babiša. Tento krok iniciovali v reakcii na kauzu SMS správ ministra zahraničných vecí Petra Macinku, týkajúcich sa poslanca Filipa Turka, pre ktorého prezident Petr Pavel obvinil z pokusu o vydieranie. Podľa predsedu ODS Martina Kupku nie je obvyklé, aby poslanci žiadali o schôdzu o vyslovenie nedôvery vláde tak krátko potom, ako sa uskutočnilo rokovanie o dôvere vláde.
Dělí nás od toho okamžiku 19 dnů. Je ale úplně jasné, že ten krok neděláme lehkomyslně. Nemáme ani trochu radost z toho, že vláda selhala hned v několika oblastech ještě dřív, než začala vládnout. V čem všem selhala? V transparentnosti vládnutí, v respektu k demokratickým institucím, v zahraniční politice a v obrany schopnosti a také v odpovědném hospodaření. Tahle vláda přes veškeré proklamace nepracuje pro lidi a pro Českou republiku, ale pracuje především sama pro sebe.
Opozičné strany chcú podľa českého premiéra Andreja Babiša urobiť z SMS správ ministra zahraničných vecí Petra Macinku megaškandál a morálnu katastrofu, hoci sami ich politici majú mnoho káuz. Babiš považuje schôdzu o vyslovení nedôvery svojej vláde za zbytočnú, pretože nič nové podľa neho neprinesie. Výsledkom bude iba to, že kabinet nemôže pracovať. Ukrajina sa dohodla so západnými partnermi, že akékoľvek pretrvávajúce porušovanie budúcej dohody o prímeri zo strany Ruska by vyvolalo koordinovanú vojenskú reakciu Európy a USA. Napísal to dnes denník Financial Times s odvolaním sa na zdroje oboznámené s rokovaniami. Agentúra Reuters však upozornila, že správu nedokázala nezávisle overiť. Príspevok nahral Jozef Pikula.
Predstavitelia USA, Ukrajiny a Európy rokovali o pláne niekoľkokrát počas decembra a januára a zahŕňal viacero úrovní reakcií na porušenie dohodnutého prímeria, uvádza sa v správe. Podľa návrhu by reakcia na porušenie prímeria Ruskom prišla do 24 hodín, pričom by najskôr dostalo diplomatické varovanie. V prípade potreby by následne mohlo dôjsť aj k zásahu ukrajinskej armády s cieľom zastaviť ruské operácie, uviedol denník. Pokiaľ by nepriateľské kroky pokračovali, návrh hovorí o druhej fáze, v rámci ktorej by sa nasadili jednotky krajín tzv. Koalície ochotných. Správa Financial Times dodáva, že v prípade rozsiahlejšieho útoku by sa po 72 hodinách od porušenia spustila koordinovaná reakcia Západu so zapojením amerických ozbrojených síl. Ruské ministerstvo obrany však uviedlo, že akékoľvek nasadenie západných síl na Ukrajine by Moskva považovala za zahraničné zasahovanie. Západné štáty, ktoré o možnosti vyslať svojich vojakov na Ukrajinu s cieľom dozerať na prípadnú mierovú dohodu diskutovali, by si podľa ruského ministerstva mali uvedomiť, že všetky zahraničné vojenské kontingenty vrátane nemeckých sa v prípade nasadenia na Ukrajine stanú legitímnymi cieľmi ruských ozbrojených síl.
Vyslanec amerického prezidenta Steve Witkoff bude zrejme v piatok v tureckom Istanbule rokovať s iránskym ministrom zahraničných vecí Abbasom Araghčím o možnosti uzavrieť jadrovú dohodu. Pre portál Axios to uviedli dva zdroje oboznámené s plánovaním rokovaní. Ďalšie informácie k téme nahrala Julia Kavecká.
Tretí zdroj pre portál Axios uviedol, že piatkové rokovania by boli najlepším možným scenárom a upozornil, že dohoda o stretnutí zatiaľ nie je definitívna. Pokiaľ by sa však uskutočnilo, išlo by o prvé osobné stretnutie amerických a iránskych predstaviteľov od 12-dňovej vojny medzi Iránom a Izraelom. Organizácia stretnutia je výsledkom snách Turecka, Egypta a Kataru v uplynulých dňoch. Podľa šéfa iránskej diplomácie Araghčího je Irán pripravený na diplomatické riešenie sporu z USA. Diplomácia je však podľa neho nezlúčiteľná s nátlakom, zastrašovaním a silou. Iránsky prezident Masud Pezeškian dnes vyhlásil, že nariadil Araghčímu začať spravodlivé a rovnocenné jadrové rokovania z USA. Napätie medzi USA a Iránom sa v uplynulých týždňoch zvýšilo. Americký prezident Donald Trump opakovane pohrozil iránskemu vedeniu vojenskými údermi, čiastočne pre brutálny zásah proti protestujúcim počas nedávnych masových zhromaždení, pri ktorých bezpečnostné zložky údajne zabili tisíce ľudí. USA sa tiež intenzívne snažia zabrániť Iránu vo vývoji jadrovej zbrane. Teherán však tvrdí, že jeho jadrový program slúži výlučne na mierové účely. Šéf Bieleho domu Trump viackrát vyhlásil, že verí, že obe strany niečo vymyslia. Včera však Irán vystríhal, že v prípade nedosiahnutia dohody sa stanú zlé veci. USA do regiónu Blízkeho východu vyslali námornú údernú skupinu na čele s lietadlovou loďou USA Abraham Lincoln. Irán v prípade amerického útoku pohrozil USA odvetnými údermi proti Izraelu. USA a Izrael medzitým absolvovali spoločné námorné cvičenia v Červenom mori. Na manévroch sa zúčastnil americký torpédoborec s riadenými strelami USS Delbert D. Black, ktorý je vybavený na leteckú námornú a ponorkovú obranu, ako aj na presné útoky na pozemné ciele. Osobitný Trumpov vyslanec Steve Witkoff mal dnes pricestovať do Izraela na rokovania s premiérom Benjaminom Netanyahu. Témou stretnutia bude zrejme bezpečnostná situácia v Iráne a v regióne Blízkeho východu.
Krátko zo sveta.
Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blaná rokoval dnes v Džakarte so svojim rezortným kolegom Sugionom, pričom potvrdili záujem prehlbiť bilaterálne vzťahy a zamerať sa na užší okruh konkrétnych a realizovateľných priorít. Ministri sa sústredili najmä na spoluprácu v ekonomickom sektore, energetickej transformácii, potravinovej sebestačnosti, zdravotníctve a obrane. Generálny tajomník NATO Mark Rutte pricestoval dnes na vopred neohlásenú návštevu Kieva. Vo vystúpení pred ukrajinským parlamentom povedal, že dosiahnutie mierovej dohody s Ruskom si vyžiada ťažké rozhodnutia. Rutte navštívil ukrajinské hlavné mesto len niekoľko hodín po najväčšom útoku ruských dronov a rakiet na Ukrajinu v tomto roku. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský dnes vyhlásil, že Rusko uprednostňuje pokračovanie v útokoch pred mierovými rokovaniami. Reagoval na rozsiahle nočné útoky ruských síl, ktoré zasiahli viaceré časti krajiny. Zranenia pri nich utrpelo najmenej 9 ľudí a poškodené sú bežné obytné budovy a energetická infraštruktúra. V sídle poľského ministerstva obrany dnes ráno zadržali dlhoročného zamestnanca rezortu. Podľa portálu ONED je muž podozrievaný zo spolupráce s ruskými tajnými službami. Kubánska vláda uviedla, že komunikuje s administratívou amerického prezidenta Donalda Trumpa, ale zatiaľ s ňou formálne nerokuje o uzavretí dohody, ktorá by ukončila nátlak Washingtonu na Havanu. Kubánsky minister zahraničných vecí Carlos Fernández de Cosio však uviedol, že Kuba je otvorená dialógu s USA. Nezvyčajné silné sneženie v Japonsku si za posledné 2 týždne vyžiadalo 30 úmrtí. Na pomoc obyvateľom najviac zasiahnutej prefektúry Aomori, kde je na zemi až 4,5-metrová vrstva snehu, vláda vyslala armádu. Nominovaní slovenskí športovci postupne odchádzajú na zimné olympijské hry. Slovenský lyžiar Andráš Žampa sa v Miláne a Cortine d'Ampezzo predstaví na svojej 4. olympiáde. Nastúpi v jedinej disciplíne. 14. februára bude bojovať v obrovskom slalome. Verí, že sa mu podarí zlepšiť svoje osobné maximum pod 5 kruhmi, ktorým je 16. miesto z obráku v Pekingu.
Ja verím, že sa to dá vylepšiť a určite to chcem vylepšiť, takže uvidíme, ako to celé sadne ten deň. Robil som všetko preto, aby som bol v tejto situácii 100% zdravý, čo som, takže za to som rád. A aby som bol aj po psychickej, aj fyzickej stránke pripravený, takže verím, že naozaj 14. februára to bude super deň a uvidíme, ako to skončí.
Mladší s bratov Žampovcov bude na podujatí jediný slovenský zástupca zjazdového lyžovania v kategórii mužov. Medzi ženami sú v nominácii Petra Vlhová, Rebeka Jančová a Katarína Šrobová. Andráš Žampa sa na olympijské hry dobre naladil. V poslednom obrovskom slalome v rámci svetového pohára pred hrami obsadil v rakúskom Schladmingu 24. miesto, čo bolo jeho najlepšie umiestnenie v sezóne. Slovenský hokejista Martin Fehervári sa gólom podieľal na triumfe Washingtonu nad New Yorkom Islanders 4-1 v nočnom dueli NHL. 26-ročný obranca naštartoval obrat svojho tímu a stal sa druhou hviezdou zápasu. Montreal s Jurajom Slavkovským prehral na ľade Minnesota 3-4 po predĺžení. Dalibor Dvorský a jeho St. Louis podľahli Nashvilleu 5-6. Z víťazstva sa netešil ani Pavol Regenda, ktorého San Jose prehralo v Chicagu 3-6. Calgary s Martinom Pospíšilom nestačilo Torontu 2-4. Dnes sa hrá dohrávka 37. kola hokejovej Tip Sport ligy. Aktuálny stav zápasu medzi Košicami a Spišskou Novou Vsou je v 16. minúte bezgólový. Slovenská tenistka Rebeka Šramková postúpila do 8 finále dvojhry na podujatí VTA 250 v Ostrave. V dnešnom dueli prvého kola si v pozícii nasadenej štvorky poradila s domácou hráčkou Vendulou Waldmanovou 6-2 a 6-3. Futbalistov FK Žilziarne Podbrezová posilnil čiernohorský krídelník Balša Mrvaljevič. So šiestým tímom tabulky Nike Lige sa dohodol na kontrakte na 3,5 roka.
Počasie.
Meteorológ Peter Jurčovič predpokladá oteplenie, keďže na západné Slovensko prišla oblačnosť od juhu a z juhozápadu v teplom vzduchu.
Na stredu veľká oblačnosť, zamračené na väčšine územia, dážď so snehom, sneženie a teploty. Tak v stredu ráno v horských oblastiach by to malo byť tak maximálne do minus 5 a na juhu môže byť aj nad nulou, vôbec nemusí mrznúť. Ale to sú vo výške 2 metrov, čiže ono stačí, že sem tam bude, dajme tomu, trošku menej oblakov a hneď to môže byť aj minus 1, ale pri zemi. Hej, a to sú 2 metre rozdiel, takže ešte to môže byť aj poľadovica a ešte to môže byť to aj trošku nepríjemné až nebezpečné. A potom cez deň, tak zase veľká oblačnosť, zamračená na väčšine územia, dáž so snehom a zase niekde hore na horách, tam už by to mohlo byť aj sneženie. Ale keď bude niekde aj v nížine ostane zamračené, tak nevylučujem, že by mohlo ísť to aj tiež do sneženia a s nebezpečenstvom poľadovice, s tým stále treba rátať. A najvyššia teplota na juhu asi 6. Možno východ, Košický kraj bude teraz teplejší ako západné Slovensko a na severe by to malo byť tak okolo nuly.
Infolumen sa končí. Večer vás však po pravidelných programoch pozývame od 20. hodiny 10. minúty počúvať reláciu Slovo povzbudenia a následne s nami môžete opäť spoznávať Bibliu. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú a príjemný večer prajú Pavel Keľov a Iveta Kureková.